คู่มือ8วิธีเอาชีวิตรอดเมื่อคุณเข้าไปอยู่ในโลกของอนิเมะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าจู่ๆคุณเกิดโดนบรรทุกชนตอนข้ามทางมาลายตกไปบนรางรถไฟฟ้าที่กำลังวิ่งมาหรือจู่ๆก็ถูกคนที่ไหนไม่รู้มาแทงจนมารู้สึกตัวอีกทีในต่างโลกซึ่งแทนที่คุณจะได้เป็นตัวเอกแบบเรื่องอื่นแต่คุณกลับเป็นแค่ตัวประกอบคนหนึ่งในอนิเมะที่คุณเคยดูจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเป็นแบบนั้นเราจึงได้เขียนบทความถึงคู่มือวิธีเอาตัวรอดในโลกของอนิเมะขึ้นมาให้คุณเพื่อว่าวันไหนคุณเกิดหลงทางไปต่างโลกแบบนั้นขึ้นมาคุณจะได้เอาชีวิตรอดอย่างปลอดภัยจนออกมาจากโลกนั้นได้บางทีก็ออกมาไม่ได้จะมีวิธีเอาตัวรอดในโลกอนิเมะแบบไหนบ้างนั้นมาดูไปพร้อมกันเลยคำเตือนเนื้อหาในบทความมีแต่ความเดียวที่คุณสามารถเอาไปใช้ได้เฉพาะในโลกอนิเมะเท่านั้นอย่าเอาไปใช้ในชีวิตจริงเดี๋ยวจะหาว่าทีมงานไม่เตือนข้อที่1พยายามสังเกตว่าตัวเองไปอยู่ในการ์ตูนลายเส้นแบบไหนแนวใดให้เร็วที่สุดเริ่มต้นอย่างแรกเมื่อคุณอีเซไกมนุษย์ธรรมดาจากโลกปกติที่ถูกส่งไปเกิดใหม่หรืออาจจะติดอยู่ในจักรวาลคู่ขนานโลกจินตนิมิตโลกเสมือนจริงซึ่งพวกเขาต้องปรับตัวให้เข้ากับโลกใหม่ไปอยู่ในโลกของอนิเมะในฐานะตัวประกอบสิ่งแรกที่คุณควรทำคือรีบศึกษาลายเส้นตัวละครรอบๆตัวในทันทีว่ามีลายเส้นแบบไหนเพื่อจะได้เดาว่าอนิเมะที่เราไปอยู่นั้นเป็นแนวใดเพราะในอนิเมะแต่ละเรื่องจะมีลายเล่นเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองซึ่งถ้าคุณไม่รู้ว่าตัวเองไปอยู่ในโลกของอนิเมะแบบไหนนั่นอาจจะหมายถึงความเป็นความตายได้เลยเพราะถ้าคุณหลุดไปอยู่ในอนิเมะซอมบี้หรืออนิเมะแนวโลกล่มสลายที่ทุกคนต้องเอาชีวิตรอดหรือโลกแฟนตาซีที่มีมอนสเตอร์คุณก็คงจะเสียชีวิตในไม่ช้าหรือถ้าโชคดีไปเป็นตัวประกอบในอนิเมะแนวชีวิตปกติอย่างชีวิตโรงเรียนคุณก็อาจจะหาทางเอาชีวิตรอดได้แบบไม่ยากแต่ก็อย่าลืมว่าอนิเมะหลายเรื่องก็เน้นฉากเรื่องราวธรรมดาก่อนจะเริ่มมีการทำลายล้างก็มีเยอะดังนั้นการรีบดูรีบเรียนรู้ลายเส้นของในเรื่องนั้นจึงจำเป็นมากๆซึ่งถ้าคุณมีความรู้เรื่องอนิเมะมาบ้างก็อาจไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าไม่เคยดูหรือจำไม่ได้อันนี้ค่อนข้างเป็นปัญหาพอคุณเลยทีเดียวส่วนเรื่องภาษาพูดอ่านนั้นก็ไม่ต้องห่วงก็เพราะเมื่อคุณไปอยู่โลกนั้นคุณจะมีความสามารถในการสื่อสารภาษาสากลในโลกอนิเมะนั่นคือภาษาญี่ปุ่นได้ในทันทีดังนั้นสิ่งแรกที่ควรทำเมื่อคุณไปต่างโลกคือสำรวจลายเส้นดูฉากตัวละครให้เร็วที่สุดเพราะนั่นคือตัวกำหนดชีวิตของคุณนับจากนี้เลยทีเดียวข้อที่2ตามหาและเป็นเพื่อนเหล่าตัวเอกอย่างที่2หลังจากที่คุณรู้แล้วว่าตัวเองไปอยู่ในโลกของอนิเมะแนวไหนแล้วคราวนี้สิ่งที่จะช่วยให้คุณมีจุดยืนในโลกใบนี้นั่นคือการไปเป็นเพื่อนกับตัวเอกในเรื่องนั้นๆที่ไม่จำเป็นต้องเป็นตัวละครที่มีบทพูดแต่เป็นตัวประกอบในห้องตัวเอกหรือไปยืนรวมซีนต่างๆเท่าที่เป็นไปได้ซึ่งถ้าคุณไม่รู้ว่าซีนที่ว่านั้นคืออะไรก็ให้ดูบรรยากาศว่าตอนนั้นตัวละครไหนกำลังพูดอยู่นั่นคือกล้องกำลังจับที่ตัวละครนั้นและถ้าเป็นไปได้ก็พยายามตีสนิทเป็นเพื่อนเหล่าตัวเอกด้วยเพราะตามสถิติตัวประกอบที่อยู่ฝั่งพระเอกจะมีชีวิตรอดมากกว่าตัวประกอบทั่วไปหรือตัวประกอบฝั่งศัตรูที่ตายแน่นอนยิ่งเป็นอนิเมะแนวชีวิตโรงเรียนที่ไม่มีการฆ่าฟันแต่จะเป็นการเล่าเรื่องแบบเฮฮาคุณก็ควรมีตัวตนในฐานะผู้ร่วมตกมุกร่วมตกใจในฉากหรือถ้าคุณมีความสามารถไหนก็พยายามมีจุดเด่นในฉากให้มากที่สุดแม้จะเป็นตัวประกอบอย่างที่ตัวประกอบในอนิเมะหลายเรื่องที่หน้าตาอย่างเด่นแต่เป็นแค่ตัวประกอบเดินไปมาเพราะในโลกของอนิเมะเรื่องราวจะฉายไปที่ตัวเอกหรือคนที่มีบทในช่วงนั้นซึ่งถ้าคุณไม่มีบทไม่มีตัวตนสุดท้ายคุณอาจจะหายไปจากอนิเมะเรื่องนั้นซึ่งคุณคงไม่อยากเป็นอย่างนั้นใช่หรือเปล่าดังนั้นสิ่งที่คุณควรทำคือไปยืนร่วมซีนให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ซึ่งใครที่คิดภาพไม่ออกก็ให้ดูรูปประกอบด้านล่างนั่นคือการไปร่วมซีนเพื่อการมีตัวตนในโลกอนิเมะที่เรากล่าวมาข้อที่3ถ้าอยากรู้ว่าตัวเอกในเรื่องคือใครให้ดูทรงผมการแต่งตัวหรือถ้าคุณเป็นมือใหม่ที่รั้งราการดูอนิเมะไปนานหรือชีวิตนี้ฉันไม่สนใจเรื่องราวของอนิเมะเลยแต่ต้องไปต่างโลกไปอยู่ในโลกของอนิเมะและคุณพยายามทำตามกฎข้อที่2ที่เราแนะนำไปนั่นคือการไปเป็นเพื่อนหรือร่วมฉากกับตัวเอกในเรื่องแต่คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าคนไหนคือตัวเอกในเรื่องนั้นสิ่งนั้นก็ง่ายนิดเดียวนั่นคือการดูทรงผมกับการแต่งกายของตัวละครนั้นเพราะเหล่าตัวหลักมักจะต้องดูโดดเด่นผิดปกติจนเตะตาแต่ในโลกของอนิเมะตัวเอกแต่งตัวไว้ทรงผมแบบนี้คือปกติ ติดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องยากที่คุณจะหาพวกเขาหรือเธอเจอและเมื่อเจอแล้วก็จงทำตามข้อที่2ที่เราได้บอกนั่นไปอยู่ร่วมซีนเท่าที่ทำได้หรือบางเรื่องตัวละครอาจจะมีหน้าตาบ้านๆทรงผมปกติเหมือนกันหมดจนแยกไม่ออกว่าใครเป็นตัวเอกจะทำอย่างไรอันนี้ก็ไม่ยากเพียงแค่คุณดูลักษณะนิสัยการกระทำของตัวละครอย่างตัวเอกชายจะเป็นพวกนั่งคนเดียวริมหน้าต่างหลังห้องไม่ค่อยพูดกับใครตัวละครหญิงจะซุ่มซ่ามหรือทำตัวเป็นจุดเด่นชอบโวยวายซึ่งบางทีบทบาทเหล่านั้นก็จะสลับกันเพียงแค่คุณต้องใช้วิธีสังเกตหน่อยเพียงเท่านี้คุณก็รู้แล้วว่าใครคือตัวเอกแล้วข้อที่4จงทำตัวเบียวและเป็นจุดเด่นที่สุดในเมื่อไหนคุณก็ไปอยู่ต่างโลกที่เป็นโลกของอนิเมะที่ไม่ต้องสนใจโลกแห่งความเป็นจริงเมื่อเป็นอย่างนั้นคุณก็เบียวชูนิเบียวหรือเรียกสั้นเบียวหมายถึงการอินเขาถึงตัวละครหรือเรื่องราวนั้นๆจนคิดว่ามันคือความจริงจนเอามาปนกับชีวิตประจำวันหรือแสดงความเป็นตัวเองให้เต็มที่ไปเลยซึ่งการเป็นจุดเด่นนั้นก็คือการแสดงกิริยาหลุดโลกแบบตามใจฉันหรืออินเป็นตัวละครแบบตัวประกอบจ้าง200แต่เล่น 2,000 อะไรแบบนั้นก็ได้เพราะในโลกของอนิเมะที่อะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้คุณก็สามารถเป็นอะไรก็ได้ยกตัวอย่างอนิเมะเรื่องกิตาม่าที่เราสามารถเป็นการ์ตูนเรื่องอะไรก็ได้หรือถ้าโชคดีคุณอาจจะมีแฟนหรือได้เจอฉากสะดุดล้มในตำนานก็ได้ทุกอย่างอยู่ที่คุณเป็นตัวกำหนดแล้วในโลกนั้นหรือถ้าไม่อยากเด่นก็ทำตัวปกติแต่แอบอยู่ในทุกฉากก็ได้แต่ก็อย่างว่าเมื่อไปอยู่ในโลกอนิเมะทั้งทีก็ควรเบียวให้สุดไปเลยจะดีกว่าข้อที่5จดจำเครื่องแบบชุดต่างๆให้ดีอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่คุณไม่ควรลืมนั่นคือการจำจดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของตัวละครให้ดีเพราะสิ่งที่จะบ่งบอกว่าคุณไปอยู่ในโลกของอนิเมะเรื่องไหนแนวใดคือเสื้อผ้าของเหล่าตัวเอกที่สวมอยู่ซึ่งถ้าคุณมีพื้นฐานจากอนิเมะมาแล้วแค่เห็นเครื่องแบบก็สามารถรู้ได้ทันทีว่าคุณอยู่ในเรื่องไหนแต่ถ้าเป็นเรื่องราวของชีวิตโรงเรียนละอันนี้ก็ให้สังเกตว่าชุดนักเรียนเป็นแบบของเอกชนหรือแบบโรงเรียนของรัฐบาลเพราะถ้าเป็นของเอกชนเสื้อผ้าชุดนักเรียนจะต่างกับชุดนักเรียนทั่วไปแต่ถ้าเป็นโรงเรียนรัฐบาลก็จะมีรูปแบบเหมือนกันหมดซึ่งส่วนมากเรื่องราวในโรงเรียนรัฐบาลจะไม่ค่อยมีอะไรน่าตื่นเต้นที่ทำร้ายตัวประกอบอย่างเราให้ตายเมื่อเทียบกับโรงเรียนเอกชนที่จะมีเรื่องราวแปลกๆหรือสิ่งที่ตัวประกอบอย่างเราจะตายได้อยู่หลายเรื่องถ้าไม่เชื่อลองไปสังเกตดูได้ว่าเป็นอย่างที่บทความนี้บอกไหมข้อที่6ถ้าชื่อและอายุคุณปรากฏขึ้นมาตอนมีคนมาถามให้ระวังตัวไว้เพราะคุณอาจตายส่วนมากแล้วเมื่อคุณไปต่างโลกในอนิเมะเรามักจะเป็นเพียงตัวประกอบไร้ชื่อที่ไม่มีบทบาทอะไรในเรื่องหรือตอนนั้นๆแต่ถ้าคุณโชคดีหรือเปล่าไปเป็นตัวละครที่ชื่อนามสกุลอายุในตอนนั้นตัวคุณอาจจะเป็นคนที่ถูกฆ่าก็ได้โดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับพวกนักสืบหรือแนวสืบสวนหรือบางทีก็ไม่จำเป็นต้องเป็นแนวสืบสวนแต่ตัวประกอบมีชื่อก็ถูกฆ่าตายอยู่เยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Attack on Titan หรือ Death Note ไปจนถึงซีรีส์ Mobile Suit Gundamที่ตัวละครมีชื่อนามสกุลที่ตายดังนั้นถ้าคุณบังเอิญรู้ชื่อบทบาทตัวเองโลกของอนิเมะก็ระวังตัวเอาไว้ให้ดีๆและอย่าเผลอไปแนะนำตัวให้พวกตัวเอกรู้จักเชียวถ้าไม่อยากตายข้อที่7จงมองสิ่งผิดปกติบนท้องฟ้ามาถึงจุดนี้แล้วคุณยังไม่รู้ว่าตัวเองกำลังอยู่ในอนิเมะเรื่องไหนแนวใดแบบไหนเพราะคุณไปตื่นในที่ที่คุณก็ไม่รู้ว่ามันคือที่ไหนและหาเหล่าตัวเอกที่เรากล่าวมาทั้งหมดไม่พบถ้าอย่างนั้นสิ่งที่คุณควรทำคือการมองไปบนท้องฟ้าเพราะถ้ามีเรื่องราวที่ร้ายแรงระดับล้างโลกฆ่าตัวประกอบท้องฟ้าจะเป็นตัวบอกเราก่อนเสมออย่างเรื่อง Your Name ที่เราจะได้เห็นอุกกาบาตตกลงมาหรือจะเป็นเรื่องที่ใช้ท้องฟ้าเป็นตัวบ่งบอกภัยพิบัติอย่างซีรีส์ Attack on Titan ที่เราจะได้เห็นหน่วยสำรวจบินไปมาระหว่างสู้กับพวกไททันหรือบางทีก็อาจจะมีเหล่าไททันถูกปล่อยลงมาจากฟ้ามาทับเราก็ได้ไปจนถึงซีรีส์ Neon Genesis Evangelion ที่เหล่าสัตว์ประหลาดจะมีขนาดใหญ่มาจากบนท้องฟ้าที่เมื่อเห็นสิ่งผิดปกติเหล่านี้เมื่อใดบนท้องฟ้าให้รีบหนีหาที่หลบภัยให้เร็วที่สุดถ้าคุณอยากมีชีวิตรอดข้อที่8การมีกฎคือการไม่มีกฎปิดท้ายกับข้อสุดท้ายกับเรื่องของกฎที่ไม่มีกฎตายตัวเพราะถึงแม้ว่าคุณจะพยายามทำทุกอย่างทั้ง7ข้อที่เราบอกมาแล้วนั่นก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะมีชีวิตรอดแบบ 100% ในโลกของอนิเมะเพราะในหลายเรื่องการเป็นเพื่อนของตัวเอกแล้วตายกันเกือบหมดก็มีหลายเรื่องหรือบางเรื่องตัวประกอบก็ถูกฆ่าแบบน่าสงสารก็เยอะและการไปเบี้ยวมีตัวตนก็ใช่ว่าจะถูกจดจำเสมอไปเพราะในโลกของอนิเมะมันคือความเป็นไปได้ที่ไม่สิ้นสุดถ้าคุณไปอยู่ในโลกของอนิเมะก็ขอให้คุณโชคดีและพยายามทำตามกฎทั้ง7ข้อนี้แล้วคุณจะมีชีวิตรอดอย่างมีความสุขจนหลายคนไม่อยากกลับมาโลกนี้เลยก็มีเพราะบางทีความเป็นจริงก็โหดร้ายกว่าในอนิเมะเยอะ ก็จบกันไปแล้วกับกฎ8ขอในการเอาชีวิตรอดเมื่อคุณไปอยู่ในโลกขออนิเมะในฐานะตัวประกอบอ่านกันเอาสนุกเฮฮาเบียวไม่ต้องไปค้นหาความจริงจังหรือเหตุผลอะไรมารองรับเพราะช่วงนี้เราทุกคนก็เครียดการใช้ชีวิตกันอยู่แล้วมาอ่านอะไรที่มันไม่ค่อยมีเหตุผลกันบ้างก็ดีไม่น้อยโดยข้อมูลที่เราหยิบมาเบียวในครั้งนี้ก็อ้างอิงมาจากอนิเมะหลายเรื่องมาเป็นต้นทางซึ่งไม่ใช่ทุกเรื่องจะตรงตามสูตรนี้ที่เราสรุปไปแล้วในข้อที่8ของกฎและเราก็หวังว่าบทความนี้จะมีประโยชน์เมื่อวันใดที่คุณไปอยู่ในโลกของอนิเมะจะได้เอาชีวิตรอดมาได้อย่างปลอดภัยและถ้าคุณมีวิธีเอาตัวรอดแบบไหนอีกก็เอามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ส่วนคราวหน้าจะเป็นเรื่องราวเฮฮาจริงจังอัดแน่นไปด้วยข้อมูลหรือความเบียวแบบไหนอีกก็รอติดตามกันได้เพราะเบียวกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนอกจากที่นี่ที่เดียวซีเอาซอยแบร์ไตบัสการ์ตูนแอนิเมชันข่าวภาพยนตร์เรื่องเก่าเล่าใหม่ออนวันที่19มิถุนายน2022ในวันที่พิกซ่าพลิกวงการภาพยนตร์แอนิเมชันด้วยทอยสตอรี่พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรวมสินค้าเครื่องใช้ปกติแต่พอมีตัวละครอนิเมะไปอยู่ก็ดูแปลกขึ้นมาทันทีตัวละครในอนิเมะที่สู้ชีวิตแต่ชีวิตดันสู้กลับรวมตัวละครอนิเมะที่ตอนแรกชอบตอนหลังเกลียดบางตัวเกลียดแต่มาชอบทีหลังรวมตัวละครในอนิเมะที่แกร่งระดับปีศาจทั้งที่เป็นแค่มนุษย์ธรรมดา